Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстан үкіметі қаз-тест жүйесін мақұлдады, енді мемлекеттік қызметке алынатындардың қазақ тілін жетік білуі міндетті болмақ. Парламент сенатына үміткерлерді тіркеу аяқталды. Республика бойынша 88 кандидат тіркеліп отыр. Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының саммитінде Ресей ұйымға мүше елдерден өзіне қолдау сегені туралы айтамыз. Сонымен қатар Қазақстан премьер-министрі қашаған жобасына қатысушылардың келісімі қазанның 25-ніне дейін аяқталады дегеніне байланысты хабар беріледі. Сондай-ақ алдағы сенбіде Пәкістанда президент сайлауы өтеді. Келесі президент кім болуы мүмкін деген талдауды ұсынамыз. Және ақш вице-президенті Дик Чейни Украинаға барған сапарында Украинаға қолдау танытуға сөз беріп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырайын. Қазақстанда мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге арналған жаңа тұжырымдама жасалды. Көп ұзамай мемлекеттік қызметкерлер аттестациядан өткенде мемлекеттік тіл бойынша тест сынағынан өтеді. Бұл туралы Астанада 5 қыркүйекте үкімет отырысында қаз-тест аты тұжырымдаманы таныстырған ғылым және білім министрі Жансейіт Түймебай хабарлап отыр. Жобаны үкімет мақұлдады. Енді мемлекеттік тіл саясатына сәйкес мемлекеттік органдардың жауапкершілігі күшейтіледі деп хабарланып отыр. Ал бұған дейін елдегі славян қозғалыстары жергілікті шенеуніктер тіл саясаты арқылы ресми тілге қысым көрсетіп келеді және кадр саясатын тек титулды этносқа тиімді жасайды деп мәлімдеме жасаған еді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ғылым және білім министрі Жансейіт Түймебаев келтірген деректерге сәйкес, қаз-тест тұжырымдамасы дамыған мемлекеттердегідей, оның ішінде Америка Құрама Штаттарындағы TOEFL жүйесі іспеттес жасалды. Тест тапсырушылар лексика грамматикадан дәлірек айтқанда сөзді қор, сөз тіркесін сөйлемді өзгерте алу, сұрақтарға жауап беру және сұрақ қоя алудан сынақтан өтеді. Тест тапсырушылар берілген 4 жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауы шарт дейді министр Түймебаев.
Қаз-тест жүйесі 4 блоктан тұрады. Бұл тыңдалым, лексика грамматикалық тест, оқылым, жазылым. Стандартқа сәйкес белгілі бір коммуникативтік мәселелерді шешу үшін қажетті тілдің құрылымы туралы түсінік анықталады.
Министр Түймебаевтың айтуына қарағанда тест кадр қабылдау кезінде де қолданылады.
Мемлекеттік қызметкерлерді аттестациялау кезінде осыны пайдалану. Бізде жұмыс істейтін немесе оқитын шетелдік азаматтардың мемлекеттік тілді білу деңгейінде анықталды. Біздің мемлекетімізде қазір 7000-нан аса шетелдік азаматтар білім алуда.
Ал Русский обозреватель қозғалысының төрағасы Федор Мироговтың пікірінше, мемлекеттің кадр саясатының этнолық бағыты бар. Әсіресе титулды этносқа қатысты дейді ол. Және осы салада тіл саясатының құралы басты реттеу болып табылады дейді Мирогов.
Кадровая политика государства именно прежде всего на титульный этнос и инструмент языковой политики это главный регулятор.
Бірақ Қазақстан халықтар ассамблеясының бас сарапшысы ұлты неміс Владимир Шнайдердің пайымдауынша бұл жалған мәлімет.
Қазақстанда ұлт ерекшелігіне қарап мемлекет қызметке алмайды. Мен өз тарапымда қызметке келуде ондай ерекшелікті, ондай бір белгілі бір ұлтқа деген басымдықты байқаған жоқ.
Ал қаз-тест тұжырымдамасын жасауға атсалысқан мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің түсіндіруінше, мемлекеттік тіл сынағы бәріне бірдей жүргізілмейді.
Елбасы айтқандай, мынау аға буын өкілдеріне тіл үйрету өте қиын. Бірақ мектепке барған және мектепті бітіретін Қазақстанның кез келген мектебінің түлегі, орыс мектебінің түлегі қазақ тілін білуі шарт. Мемлекеттің атынан президенттің болашақ бағдарламасы бойынша баратын әрбір стипендиат 1000 жерден ағылшын тілін мықты біліп отырса да қазақ тілінен тест тапсыру керек. Жаңадан мемлекеттік қызметке келген, мемлекеттік қызмет істегісі келетін әрбір жас мемлекеттік тілден емтихан тапсыру керек.
Қаз-тест тұжырымдамасын енгізуге жауапты еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше де мемлекеттік тілді білуге жауапты қызметкерлердің белгілі бір тізімі жасалады.
Дәрігер болсын, мұғалім болсын, көлік қызметкерлері болатын болсын, полиция қызметкерлері болатын болсын, олар халықпен жұмыс істейді, халықпен жұмыс істегеннен кейін олар әрине біздің еліміздің мемлекеттік тілін білу керек.
Ал министр Құл-Мұхаммедтің пікірінше бұл тестті тезірек енгізу керек.
Оны үкіметтің қаулысымен бекітіп, заңды шығуын күтіп отырмай, үкіметтің қаулысымен бекітіп, алға қарай жылжу керек деп есептеймін.
Алайда Ақтау айлағында аудармашы болып істейтін Жұмагүл Қойланованың пайымдауынша заңмен міндеттелмеген соң бұл тест формальды болып қалуы ықтимал.
Әлі де бір қатаң сондай талап қоятындай заң жоқ. Біздің қазақ тілі әзірше тек қана аударма тілі болып тұр. Заңдардың бәрі алдымен орысша дайындалады да сосын қазақшаға аударылған уақытта ол үстірт болып естіледі.
Қайсы бір сарапшылардың пікірінше Қазақстаннан өзге елдерде мемлекеттік тілге деген қамқорлық әлдеқайда батыл жүргізіледі. Ал Қазақстанда тіпті жергілікті тұрғындар көп болғанына қарамастан іс қағаздары мемлекеттік тілге әлі толық көшпей отыр деген пікір бар. Көптеген лингвист ғалымдардың пікірінше Қазақстанда осы уақытқа дейін терминдерде бірізділік жоқ. Кәсіби аудармашылар жетіспейді. Мемлекеттік тілде жазылған оқушылардың оқулықтары тапшы. Тіпті жарнама мен маңдайшаларда қазақ тіліндегі сөз тіркестерінде қателіктер көп болады дейді филолог мамандар. Ал ақпарат министрлігінің өкілдері Қазақстан дамыған 50 мемлекет клубына кіру үшін тіл саясатын бәрібір өзгертуге мәжбүр деп отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сонымен жұма күні үкімет отырысында мемлекеттік тіл мәселесі талқыланды. Білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебай қазтест тұжырымдамасымен таныстырып, келешекте мемлекеттік тілді білмеген азаматтарды мемлекеттік қызметке алмау мәселесі сөз болып отыр. Білім министрі Жансейіт Түймебай елде мемлекеттік тілді білуі міндетті мамандықтар тізімі жасалып жатқанын айтқан, сондай-ақ оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер мен халыққа тікелей қызмет көрсететін мамандық иелерінің қазақ тілін білу деңгейін нақты анықтау жөнінде Әділет және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырма берілді. Министрдің айтуынша, болашақ бағдарламасымен білім алатын жастар да қазтест жүйесімен сынақтан өтетін болады. Мұндай шаралар Қазақстан президентінің бастамасымен мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылған соң қолға алына бастады. Енді ұлт жанашырлары бұл саяси науқан болып қана қалмаса екен дейді. Ардақты ағайын, азаттықтың Қазақстанға қатысты хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда парламент сенаты депутаттығына үміткерлерді ұсыну мерзімі аяқталды. Үміткер ретінде ұсынылған 88 адамның басым бөлігі Нұр Отан партиясының мүшелері болып отыр. Алайда кейбір сарапшылар билік Қазақстанда көп партиялық жүйе жасау үшін басқа да партия өкілдерін де парламентке өткізеді деп үміттенеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Табиғат экологиялық қозғалысының лидері Мелс Елеусізов сенаторлықтан үміткер 88 қазақстандықтың бірі. Алайда ол үміткер ретінде орталық сайлау комиссиясынан тіркеуден өте алмай жүр. Себебі оның сөзіне қарағанда, тіркелуге қажетті мәслихат депутаттарының қолын жинауға кедергі келтірілуде.
Бәріміз сөйлесеміз, қайсы бәрі айтады, түрі елден деген бір сенатор бар, қайтадан ұсынып жүрген. Ол соған бәрін беріп қойды. Мен айтамын, сендер ол заңды бұзғандар, қатынасуға сендер беруің керек, жол ашуың керек. Қорққан ба, басқа ма, үшін жібермейді. Меніңше үлкен айқай-шу көтереміз.
Алайда орталық сайлау комиссиясының хатшысы Владимир Фос белгіленген тәртіп бойынша құжаттарын тапсырған барлық үміткердің кедергісіз тіркелуге мүмкіндігі бар екендігін айтады.
Во время выдвижения кандидаты собирают подписи.
Өзін ұсынған кезде үміткер сайлауға қатысатын мәслихат депутаттарының қолын жинайды. Әрбір мәслихаттан алынатын дауыс саны 25%-дан аспауы, 10%-дан кем болмауы керек. Осыдан кейін үміткер депутаттық жарнасын төлеп, сайыбының декларациясын көрсетеді. Егер талаптарға жауап берсе, оларды кедергісіз тіркейді. 42-нің 3 күні сенатқа үміткерлер ұсыну аяқталған. Бүгінгі күнге дейін депутаттыққа ұсынылған 88 адамның 36-сы тіркеуден өтті.
Уже зарегистрировано из них 36.
Дейді орталық сайлау комиссиясының хатшысы Фос Мырза. Оның сөзіне қарағанда үміткерлікке ұсынылған 88 адамның 30-ы Нұр Отан партиясынан, біреуі Ақжол партиясының, біреуі Әділет партиясының мүшесі, 32 адам ешқандай партияның мүшесі емес, 23 адам өзінің қандай партияға жататындығын әлі көрсетпеген. Саясаттанушы Әзімбай Ғали осы жолғы сенатқа сайлау нәтижесінде Нұр Отан партиясынан өзге де саяси партия өкілдері парламенттің жоғарғы палатасына өтеді деп есептейді. Сол арқылы оның ойынша Қазақстан билігі жасанды түрде көп партиялық жүйені қалыптастырмақ.
Оларды түзуде мүмкін билік көмек ықпал жасайтын сияқты. Ақ жолдан бар екенін білемін, Нәрікбаевтың партиясынан бар екенін білемін, табиғаттан бар екенін білемін. Солардың өкілдері өтуі мүмкін. Сондықтан көп партиялық принципін жүзеге асыру үшін олардың 3-5 адамы өтуі мүмкін. Сонда біздің сенат, яғни сенат бізде парламент қой. Сонда бізде көп партиялық жүйе бар деп айтуға мүмкіндік ашылады. Сонда біз енді ОБСЕ-нің меңзеген талаптарын біз орындаған боламыз. Егер де біз 3-5 адамды өткізсек, Отан партиядан басқа біздің нақты демократиялық қадамдар деп есептеледі.
Алайда Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов өзінің партиясынан ұсынылып отырған азаматтың партияның шешімімен сайлауға түспегендігін айтты.
Енді 90-95% нұратандық болған жерде енді оларға басқа партияға дауыс береді деп қалай ол? Мәслихаттың депутаттары. Сондықтан ол жаңа Қостанайдағы біздің мүшеміз өзін өзі ұсынып, одан соң анкетада өзінің ақ жол екенін жасырмай көрсеткен.
Оппозициялық Азат партиясының төраға орынбасары Петр Свойк та өз партияларынан ешкімнің де сенат сайлауына үміткер ретінде ұсынылмағандығын хабарлады.
Потому что к выборам этот процесс не имеет никакого отношения, это чисто
Өйткені бұл процестің сайлауға ешқандай қатысы жоқ. Бұл таза әкімшілік шара. Оған тиісті адамдар ғана қатысады. Ал бізге оған қатысу туралы ойлаудың да қажеті шамалы. Себебі сайлаушы мәслихаттардың қандай партиядан жасақталғаны тағы да анық. Дейді Петр Свойк. Үміткерлерді тіркеу 42-тің 14-інде аяқталып, сол күні үгіт-насихат жұмысы басталады. Ал қазанның 4-інде сенатқа сайлау басталмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, парламент сенатының сайлауы 4 қазанда өтеді деп отыр. 5 қыркүйекте кандидаттардың ресми тіркелуі аяқталды. 88 кандидаттың басым бөлігі Нұр Отан партиясының мүшелері екендігі айтылып отыр. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, АҚШ вице-президенті Украинаның НАТО-ға мүшелігін қолдап отыр. АҚШ кемелері Грузияның Поти қаласына барды. Ресей тағы да ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына қатысушылардан қолдау іздеуде. Грузияға әскери бақылаушылар орналастырылды. Маккейн қайта құрулар жасауға уәде беріп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық хабарлары одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының саммитінде Ресей ұйымға мүше елдерден өзіне қолдау іздеп отырғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар премьер-министр Мәсім Қашаған жобасына қатысушылардың келісімі қазанның 25-ніне дейін аяқталады деп мәлімдегеніне байланысты хабар беріледі. Пікір мінберінде Берік Сапарғалиұлы елдегі азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін жасалған қастер жүйесіне қатысты өз пікірін білдіреді. Сонымен қатар Түркия президенті бірінші рет Арменияға бармақшы деген хабарымызды тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымызды тағы да жалғастыра отырайық. Үшінші Еуразиялық энергетикалық форумда сөз сөйлеген үкімет басшысы Қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазанның 25-ніне дейін аяқталатынын мәлімдеген болатын. Бұған дейін Аджип консорциумы мен үкімет арасындағы кенішті игеру төңірегінде келіспеушіліктер туындап, осы жылдың жаз айында екі жақ бітімге келген еді. Тақырыпты тарқатып тілшіміз Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Форумда жүргізілген күрделі келісімдер нәтижесінде мемлекеттің жобадағы үлесінің 16.16%-ға көбейгенін айтқан үкімет басшысы жобаны жүзеге асыру мерзімінің өзгергені үшін де мемлекет өтемақы алатындығын жеткізген еді. Ескерте кететін жайт, осыған дейін кенішті игеру мерзімі консорциумның тілегі бойынша бірнеше мәрте шегерілген болатын. Соңғы өзгерту бойынша ондағы жұмыстар 2013 жылы басталуы тиіс. Мұнай-газ саласының маманы Нәдір Нәдіров үкіметтің Қашағанға қатысты саясатын қуаттайтынын, одан жасқанбау керектігін айтады.
Кейбіреулер айтады, системаны қатты тәртіпті жүргізіп беретін болсақ, шетелдің компаниялар кетіп қалуы мүмкін деп қорықты. Менің ойым олар шаққа кетпей, қазір дүниежүзі бойынша мұнай бағасы көтеріліп келе жатыр. Жаңа істеп жатқан 5 компания Қашаған сияқты үлкен проектті, үлкен мұнайдың тең орнын таба алмайды. Сосын бұл бір, екіншісі ел пәлен ақшасын салды, ол сол ақшасын ақтау керек қой.
Кейбір сарапшылар үкіметтің мұндай қадамын жақсылыққа жорғанмен Қазақстанға Қашағанның жемісін көретін күн алыс екендігін айтады. Ал қоғамдық мәселелерге талдау жасау орталығының директоры Меруерт Махмұтова болса, әуел бастақ экономикадан гөрі саясаттың құралы болып кеткен кеніштің ел үмітін ақтайтынына күмәнданады.
Тіпті біз бүгінгі күні бәр шетел компаниядарын басын жойып, қазақ компанияларына бұны береміз десек тағы, бұл ештеңе өзгеру қоймайды. Себебі оған әжептәуір инвестициялар да керек, оған кеңдігері жатқан компанияларында, басқа шетел осындай кең орындарында қызмет еткен тәжірибесі болу керек. Сондықтан әрине осының бәрін еске сақтап, ең басынан бай бағалаған уақыт дұрыс болса, бұны елдің бәрін дөлтіп, бүкіл жерін шулатып, қашаған не болды, қашаған не болды деп оншалық сөз шықпайтын еді.
Ал экономикалық саяси мәселелер бойынша шолушы Ярослав Разумов қашаған жобасының жүзеге аса қоятына мүлде сенбейді. Ол бастапқы кезден ақ жасанды болып көрінген қашаған жобасының артында өзге мақсаттар тұрғанын айтады.
Все это просто политические и, ну, скажем так, финансовые игры вокруг этого проекта.
Мұның барлығы менің ойымша, осы жоба төңірегіндегі саяси қаржылық ойындар. Бастапқыдан жоба өте жариялы түрде жүрді. Соған қарағанда батыстық консорциум мүшелері осы жарнамаға үлес қосқан үшін мемлекеттен жақсы мөлшерде дивидендтер алып тұратын сияқты.
Вероятно, участники консорциума западной компании получают достаточно хорошие дивиденды в виде
Қазақстанның құрлықтағы мұнай-газ қоры баяғыдан бер зерттеліп ашылып қойғандықтан мол қоры бар жаңа кеніштің пайда болатыны шындықтан көрі ертегіге ұқсас деп сұхбаттасымыз ойын былайша жалғастырды.
Казахстану надо было политически, геополитически заявить о себе как о стране очень богатой нефтью, чтобы повысить свой
саяси рейтингісін көтергісі келген Қазақстан мұнай көп елі ретінде әлемге жар салғысы келді. Тілегенге сұраған демекші, Қазақстанның бұл тілегі өздерінің акцияларының құнын өсіргісі келген батыстың компанияларының тілегіне сай келді. Оның нәтижесін бүгін көріп отырмыз. Жоба бойынша қашаған мұнай кенішінің геологиялық қоры 4,18 миллиард тонна болатты есептелген. Кеніш игерілген жағдайда одан жылына 25 миллион тонна мұнай өндіріледі деген болжам бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаңғызы.
Қымбатты ғайын, сонымен Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімов қашаған жобасына қатысты даулы мәселе бойынша тараптардың келісімі қазанның 25-не дейін аяқталатынын мәлімдеп отырса, бұл Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы Темір Құлыбаев бұл қашаған кенішінде мұнай өндіру 2014 жылы басталады деп хабарлап отыр. Ал Қазақстан премьер-министрі Қазақстан жер қойнауын пайдалану және мемлекеттің бұл саладағы рөлін айқындайтын жаңа заңдарды дайындап қабылдайтындығын да хабарлады. Мәсімовтің айтуынша, үкімет өндіруші салалардың ашықтығын қамтамасыз ету жөніндегі бастаманы қолдай отырып, энергия қорларының экспорты мен өндіруші салалардағы қаржы ағымдары мен кірістердің ашықтығын күшейтуге бағытталған саясатты жалғастыратын болады. Қымбатты ғайын, Азаттықтың хабарлары энергетикалық тақырыпта одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарлары халықаралық тақырыппен одан әрі жалғасады. Грузия жанжалына байланысты оқшаулануда қалуы мүмкін Ресей елі енді Орта Азиядан өзіне қолдау іздей бастады. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Грузия дағдарысына орай бұрынғы совет елдерінен қолдау іздеуші Кремльдің, сондай ақ мұнай мен газға бай Орта Азия елдеріне бақылау орнату арманы да өсе түскендей. Мысалы, 42-тің бірі екісі күндері Ташкенге барған сапарында Ресей үкімет басшысы Владимир Путин жаңа газ құбырын салу келісіміне қол жеткізіп қайтты. Ол арқылы түркмен газы Ресейге жеткізілмекші. Өзбек президенті Ислам Каримовтың айтуынша, аталған газ құбырының жылына 26-30 миллиард текше метр газ тасымалдауға мүмкіндігі бар көрінеді. Бұл жоспарға байланысты қорытынды келісімшартқа таяу болашақта қол қойылады, деді Путин. Осы сапарында Путинге «Газпром газ» монополиясының басшысы Алексей Миллер еріп жүрді. Аталған жоба Еуроодақтың Орта Азия елдерімен энергия көздеріне қатысты тікелей байланыс орнаттақ әрекеттеріне тосқауыл болатын түрі бар. Қазіргі кезде Еуроодаққа қажетті мұнайдың 1/3 бөлігін, сондай-ақ табиғи газдың 40%-ын Ресей қамтамасыз етіп отыр. Өз кезегінде Каримов аталған құбырдың өзбек жерінен өтуіне келісетіндерін журналистерге мәлімдеген болатын. Өзбекстанның мұндай қолдауы Ресей үшін аса маңызды. Себебі Грузия жанжалы мен оның Абхазия, Оңтүстік Осетия сияқты жекшіл аймақтарының тәуелсіздігін Кремльдің мойындауынан кейін ресми Мәскеу оқшауланып қалу қаупімен бетпе-бет келген еді. Қазіргі кезде Ресей елі Орта Азия мемлекеттерімен, сондай-ақ Армения және Беларусь елдерімен байланысын жақсартуға ұмтылып отыр. Өткен аптада Душанбеде болған кезінде Ресей президенті Дмитрий Медведев Тәжікстанда 3 су электр бекетін салуға Мәскеудің көмектесетінін айтқан болатын. Сондай-ақ ресейлік Газпром компаниясы Тәжік газын өндіруге көмектеспекші. Осыған қоса Ресейдің Росатом компаниясы Тәжікстанның уран кеніштерін зерттеуге көмектесетін болып отыр. Алайда саясат саласында Орта Азия елдері Ресейді оп-оңай қолдай қоймайтын сыңайлы. Мысалы, Путиннің сапары кезінде Ташкентте сыбыс әңгіме тарады. Оған қарағанда, осы күзде өзбек сыртқы істер министрі Владимир Норов Вашингтонға бармақшы. Өткен айларда Ташкеннің батыспен байланысында ізгі нышандар байқала бастаған болатын. Тіпті өзбек үкіметі бір әуежайын Ауғанстандағы әрекеттері үшін НАТО-ның пайдалануына рұқсат беретін сыңай танытқанды. Қазақстан мен Түркменстан да Ресей, Батыс және Қытай елдерімен арасындағы байланыстарын тепе-теңдікте ұстауға тырысуда. Грузия жанжалы мен оның Абхазия, Оңтүстік Осетия сияқты жікшілі аймақтарының тәуелсіздігін мойындауына орай, Ресей елі өткен аптада Душанбедегі Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінде қолдау таба алмады. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының 42-тің 5-ндегі Мәскеу басқосуында аталған қолдауға қол жеткізуге Ресей тағы да әрекет етіп көрмекші. Ол ұйымға Орта Азия елдері мен Армения және Беларусь елі мүше. Әзірге Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін Ресейден кейін мойындаған ел Никарагуа болып отыр.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Грузия жанжалына байланысты оқшаулануда қалуы мүмкін Ресей елі енді Орта Азиядан өзіне қолдау іздей бастады. Бұл арада Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының саммитінде де Ресей осы ұйымға мүше елдерден өзіне қолдау іздеп отыр. Ал бұл жерде айтып отырғанымыз Орта Азиядан қолдау іздегенде ол Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен энергетикалық байланыстарын жақсартуға тырысып жатыр. Бұл арада Астанада 3-ші Еуразиялық энергетикалық форум өтіп жатқаны белгілі. Оған ақш, Ұлыбритания, Испания, Канада және тағы мемлекеттерден делегаттар қатысып, бұл форумда ғаламдық энергетика және Қазақстандағы мұнай-газ және энергетика саласындағы мәселелер талқыланып жатыр. Қазмұнайгаз компаниясы алдағы жылдары мұнай-газ конденсатын өндіруді 30 миллион тоннаға жеткіземіз деп отыр. Ал 2007 жылы Қазақстанда 67 миллион тонна мұнай өндірілсе, 2008 жылы ол 70 миллион тоннаға жеткен екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына телефон соғып, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып, пікір білдіріп жүріңіздер. Ол үшін Азаттықтың сіздерге арнаған пікір мінбері айдары бар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әрдайым азаттықтан қол үзіп қалмаңыздар. Біз сіздерге әрдайым талдау хабарларды, әр тақырыптағы соңғы жаңалықтарды ұсынып отырамыз. Алда назарларыңызға пікір мінбері беріледі. Онда Берік Сапарғалиұлы елдегі азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейіне байланысты жасалған қастес жүйесіне қатысты өз пікірін білдіреді. Сонымен қатар ақш вице-президенті Дик Чейни Украинада келіссөздер жайында айтамыз. Сонымен қатар Түркия президенті бірінші рет сенбі күні Арменияға бармақшы деген хабарымызды тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарды тыңдап алыңыздар.